ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ በ1925 ሜትር ባንድ ኮሙን በናይልሳትን በፌስቡክን በቀጥታ ከ44 ተንፈራን ወይ ከ17 ተንፈራን ይመሐላለፍ ተሐንደም ዝኹን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 6 ሰነ 2018 ወይ ከ19 ጉንበት 2010 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና አቀዲምና ድሕ ዜናን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝብን ትማሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ኮሚሽን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝጠመተ ይኽኸውን ንኩሎም ሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ንያ ፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምም ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢሉ ንምትግባሩ ዝበፅሖ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ከም ዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረ እውን ሞት ኣልቦ ውግእ እዩ ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው ዝርዝሩ እኒ ኣፈወርቂ እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግበሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ፀረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣፀጋሚኒ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ
ኖ ዋር ኖ ፒስ ይባል ነገር የለን የኣሁኑ ሁኔታ ሞት ኣልባ ጦርነት ብየዋሉ
ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን ዘሎ ኩነታት ሞት ኣልቦ ውግእ ኢለ እዩ ኣለኹ ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ ኩሉ ምድላው ኩሉ ስልጠና ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ እኽእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣስዒቦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋግአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ፀኒሕ ኢሎም እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብምሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐር ንኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም
ሓላፊነት በተሰማው መንገድ እና ሓላፍነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ሓላፍነት ብዝተሰምዖ መንገድን ሓላፍነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዘባና ሰላም ክረጋገፅ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳሚ ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ፅቤት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቒሶም ኣለው ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ፀላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ብሓባር ክንረባረብ ሓደራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን ግን ሓደ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንትግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝፀንሐት ሃገር እያ ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምምዕ ኣልጀርስን ንውሳነ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹም ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓተን ክትቃለሰሉን ዝፀንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮ ኮነን ኢሎም ኣለዉ ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ውድባት መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲን ካብ መንግስቲ ሕቶ ድርድር ከም ዝቀረበሎምን ልዝብ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖምን ኣፍሊጦም እቲ ልዝብ ገለልተኛ ናይ ውሽጢ ሃገር ኣደራደርቲ ክህልዎ እዩ ተባሂሉሎ ኣቦ ወንበር ኤፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣብዝሓዎ መግለፂ መድረኽ ሓዱሽ ፀውዒት ቀሪቡሉሎ ኢሎም
ለነገሩ ምንም የሚደበቅ የለም። ለድርድር ጠይቆናል። ለዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ መድረክ
ዝሕባእ ነገር የለን ንድርድር ሓቲትናሎ መድረክ ዝሓፀረ እዋን ንድርድር ዝቀርብ ይመስለኒ። ምመስራት ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንልዝብ ክነቅርቦ ኢና። ሓቃዊ ሰላማዊ ስግግር ኣብዛ ሃገር ንክመፅእ ናብ ኢህወደግ ንኸይድ ባዶ ኢድና ከይኮነስ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሰነድ ኣዳሊና ንልዝብ ክንቐርብ ኢና እዮም ዝበሩ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስትር ተመሳሳሊ ፀውዒት ከም ዝቀረበሎም ዝገለፁ ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እውን ከምዚ ኢሎም
መንግስት የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል ለመደራደር ዝግጁ ነውና ከዚህ በፊትም ድርድር ላይ ነበር።
መንግስቲ ዘተፈላለዩ ነገራት ከዓርን ምልዛብ ድልዊ ስለዝኾነ ቅድም ሎሚ ኣብ ልዝብ ነይርኹም ገዲፍኩም ወፂኹም ሕዚ ግን ክትምለሱን ክንዘራረብን ንሓተኩም ኣለና ዝብል እዩ እዮም ዝበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዝቃለሱ ኩሎም ክፍጠር እዩ ኣብ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣትዮም ክሕግዙ ምፅውዖም ይዝክር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣዋልድ ጥራሕ ንዝመሃራሉ ቤት ትምህርቲ ብቕድሚት ማለት ሶኒ ብሓይሊ ዝወረሩ ወለዲ ደቆም ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ። ምክንያቱ ድማ ኣመሓደርቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንተን ተምሃሮ ሓለዋ ኣይገበሩሉን ብዝብል ክሲ ዝሓለፈ ዓርቢ ሰለስተ ኣዋልድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተፈሊጡሎ። ፖሊስ ምርመራ ይገብር ከም ዘሎን ፓርላማ ተሃገር እውን ኣብቲ ምርመራ ይሳተፍ ከም ዘሎን ተሓቢሩሎ። ናይ ጓቲማላ እሳተ ጎመራ ፊዮጎ ዳግም ነቲጉ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወትን ነበርትን ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ካሃድሙ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ። ሃገራዊ ኤጀንሲ ሓደጋ ትማልሰሉስ ካብቲ እሳተ ጎመራ ሓሙኩሽቲ ጋዝን ዶንጎላን ናብ ሰማይ ይውንጨፍ ብምንባሩ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁ ኣዝዙ እዮ። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ዝተዋፈሩ ፍሉይ ስርሒት ኮማንዶ ቁፅሮም ክንኪ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ። ማዕረ ክንደይ ከምዝንኪ ግን ቪኦኤ ከረጋገፅ ኣይከኣለን። ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪካ ኣንጻር ጉጅለታት ሽብር ይዋጋእ፣ ንወታደራት መሓዙታት ሃገራት እውን የሰልጥን። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቅዱስ ጾም ረመዳን ምክንያት ብምግባር ሎም ምሸት ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኢፍጣር ድራር ሎም ዓንቲ ረቡዕ ከም ዝእንግዱ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ቅድም ክብል ብተፀዋታይነትን ንዝተፈላለዩ ክለባት ብምስልጣንን ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ ደደቢት ዝነበረን ንጉሰ ደስታ ቀድምት ማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሃንደበታዊ ሕማም ምስ ዓረፈ ሎማዓንቲ ረቡዕ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ከተማ ማጨው ስነ ስርዓት ቀብሩ ከም ዝተፈፀመ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈጻሚ ስራሕ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውዕል ኣልጀርስን ተቐቢሉ ከም ዝትግብሮ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ እዩ። ርእይቶ ነበርቲ ከተማ ባድመ ንምርካብ ሎሚ ዝገበርናየ ፈተነ ንክልተ ሰባት ረኺብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ጋሽኦም ባዕሎም ከላል እዮም።
መጋዚ ግርማ ዘላ ነባሪ ባድመ
ትማሊ ምሸት ኢትዮጵያ ንኮሚሽን ዶብን ንውዕል ኣልጀረስን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢላ ኣላ። ብዘይ ቅድሚ ኩነት እውን ክትግብሮ እያ ኢሉ ኣሎ ኢህወደግ። እንታይ ተሰማዕኩም?
እዚ ንዘይሓልፍ ዝኩሉ መስዋዕት ንክፋላ ይመድለየ ንርባዕ እንተው ማለት እዩ። ተወሪርና ተባሂልና ዝኩሉ መስዋዕት ብሄር ብሄረሰባት ሙሉእ መስዋዕት ገይረብሉ ልዕሊ 50,000 ዝኣክል መቀው እንዳሃለወ ሬሳ ተቀቢሩ ሳዓዲ ሬሳና ንመን ሂና ኣይና ካብስሩ ታ መሬት ክንወብስር ከተንህዝ ተብስር እንታይ ይስሩ ንህዝቢ ንህዝቢ ዘጋጭ እምበር ሰላም ክፍጠር ኢለ ከይሓስብ ብውሽተ ኣነሱ ተዝህቡውን ይብስሩ ፍርዲ መሪ ክኸውን ይኽእል ተምህዝታት ንሰላም ዘላቅ ሰላም ክህሉ ክረኣዲ ዝግበም ኢለ ዝኣምን ኣነ።
ጎረቤትካ ቤተሰብካ انتاي كتولو عيلكم
نهيئ نازلنا عمر فاكلي خونان بريد الزلو
خوناتات ايدق ملكاني انتاي كم تحلفو زلوكم اتازل لا انكو فتح بتاز توسنت مقصاليو ايوم يلوم تم قدامي منسترن هيو دقن منكسي ارتراون نويح خومو خاب زبل مفتح سلا زي ترغبو كابزين دحر دعا خساعة مع اسكت صبايو زبل حطون تقربك اخي
مناعي هزو عطاقان تغنطا ايقوون كويني يمس يعني هزو نحزو نبرو هزو منكسو هزو منكسو نحر خينو نت هزو غنطا اهقورة دعني هزو رحييني تاهقورة ني سلامي فتري لو راي امني انا وني قبل انت على الزغول دي في النير منيا دو فريني تو حي الحرسه فريني ابن بال تو حي فرو ودا ناود انا ورو غميلم تاي درغو دامو تقراري و مس دي معهم من انا ايلون فزغاد و بزنا ورا حزب خيت فانا قال مرس ازي فرع الغاز انا سلامي محمد ولا لا من الله تعالى
رايمو نغافي كبرت يابلاي
ياني لي ياني لي برانا جبرت الله سيبان
ابي خات نبر
او كتم ابادمه قواتو ولي دي አለ 54
ዲረሎ ራይ ባድመን ከባቢ አን በመሰረት ቢይን ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ኸምዝ ተዋሃበይ ፍለጥዩሞ ነዙ ዕልዙ ነዙ ሳነዚ ክንተ ግብሩ ኢና ተቀበልና ይወልና ኢሎሎት ማል ይወደግ እንታይ ተሰሚዕኩ አንታይ ትብል
አለ አባመ ተወሊድ አለ መዳንቲ ተወረሉ አለናጊ ይደበርኛ ላኒ ኢትዮጵያ ክባስ ዮም ይካናማት ንሳ ኤርትራ ናሰናም ኦኖብሪዮ ንተደበረ ሲቃራ ላይ አውሮፓም በር ድግፍቲን አውሮፓን ተፊውም ካርታ ይኮነን ሲገረም መዘለው ህጅ ለፍታይ ለማይኮነን መስለና አን ታይራ ማዝርግር ምታው ኢትዮጵያ ግርግር ዘጥሩን በር ኢትዮጵያ ሰላም ዝብር አይኮነን ህጅ ድረቃ በመራህታ ከተምስ ይሰማልና ማለት ይመጅመታክ
ብራሃን መንግስት ኢትዮጵያ ህዋሃቱን አባል ናይት ገዛ አፓርትን ዲዩ አብ ቀድሚ ዳኛታት ቀሪቦም ዝተፈረደ ድማ ክንቀበልን ክንትግብሪና ኢሎም ቃልኣትዮም ዝሐለፉ 17-16 ዓመታት ዘሕለፍኩም ወህወት ንስኻት ፎልጠኻሞ እንታይ ሞዳ ጋሌ መዋጽ የሎን ንኤርትራውያንውን ኢትዮጵያውያንውን ዝሐለፍ 17 ዓመት ጽቡቅ ይነበረንሞ በታ ዳይነት ናብ ሰላም ንኺድ ናብ ምዕባለን ኺድዮም ዝብሉ ዘለው ህወደ ግን ተም ቀደማይ ሚኒስትርንሞ ካሊ እንታይ መማረጽ ሞዳ ኣለኩም
ተፈክሪራ አንተ መጀመርታ ናይጄሪያ ወልቱ ፋራራ መሆነው ከመጀረሻ ይግባይ ዘይውሉ ማለት ጎደለይ አውሮፓውያን ዝበወሮ ሽርሒ ስለዚህ ትብይን አይደበየን አይለካን ዘሎ ብይን ተበየኝ
ሰራዊት ኢትዮጵያ በመሰረት ተውሳነ እንድርካብት ከባቢክ ስሕብ ኮይኑ ሞት ደው ተጠሪሩ ናብ ኤርትራ ከአቱ እንድርኮይኑ ከተማ ምርጫኹም እንታይ ይኸውን
ምርጫና ከ48 ነው ተወርጥራ ከተማ ማለት ካውን ስጋ እጅ ዘለው ሰማዕታት ቤተክርስቲያን ትልዓሉ እንተገዲድና እዚ ከዚህ ኮይኑ ንሕና ከባድ መንለቆሉ ምክንያት ዋል ሓደ የለን ከባድ መመፂ መንግሕ ድገና ኢልና ብስሩ ኣይሕሰብ ንምንታይ ከምዚ ሓሰብዎ መንጎ እዚኦም ይወደግ ኣነ ይፈልጥኒ ክለቀ እንተኮይኑ ሰማዕታት ዘለው እሶም ፍሕሪ ይክለቀ ኣነ ዘይግነተ ኢትዮጵያዊየ ዝክትል ብፃዕ እንተይምኒ ህዝቢ ዓለም ክወፅ ዝኽእል እንታይ እንታይ መሰላት ኣለውን እዚኦም መሰለ ከይተነፈጉ ዓለም ክምስክረለይን ክሕግዘንን ምስሊ ዝብ ማለት እየ
ሀራይን ባር ቀንያለይ ብራነ ቀሽ ገብረስላሴ
ትሬደር ፈለጊ ከንዶል ፈል ቡሙለን አንታ ከይትረምካ ንገረለ ይወደግ ፍለጥ ኤርትራ ትፍለጥ
ሀራይ የቀንያለይ ብራነ ቀሽ ገብረስላሴ
የቀንያለይ
ርኢቶ ካልኦት ነበርቲ ከባቢ ብቐጥታ ዘትንክፎም ነበርትን ካልእ ክፍሊ ክልል ትግራይን እውን ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ምድብና ክንሓልፍ ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማሊ ምፍላጡ ይዝከር እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ዓመታት ዘንፀባርቆ መርገፂ ዝተፈለየ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ዓዲምሎ ናብኡ ብቐጥታ ክሕልፈኩም
የቀንየለይ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ናብ ኣሉላ ሰሎሙን እዚ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ውሳነ ምሉእ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ክንትግብሮ ንሰርሓሉ ኣለና ምባል ንዓኻ ሃንደበት ድዩ ከመይ ከሪኢካዮ
ፅቡቅ ይቀኒለይ ተወልደ ኣነ ሃንደበት እዩ ዝብሎ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል ኣልጀርስ ከም ዝተቐበለ ዳርጋ ካብ 2004 ነትሒዙ እንዳገለፀ መፅ እዩ ምናልባት ገለ ሰባት ኣፈላላይ ክርእዩ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሎዮ መትከል ተቀቢለዮ ዝብል ኣፈላለያት እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። ዝኾነ ጠቃላሊ ግን ንሰላምን ኖርማላይዜሽንን ጠቃላሊ ከዓ ካብ ናይ ዶብ ሕቶ ብዝሓለፈ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ድግፎን የድንቆን እየ። ኮይኑ ግን እዛ ሕዚ ወፅያ ዘላ መግለፂ ዝተፈለየ ነገር ይረኸብ ኩሉን ምባል ደለየ ዝተፈላለዩ
ኣብ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለካ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ እውን ኢኻ
ፅቡቅ እሞ ኣነቲ ኣብ ክብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽፈትን እትሐ ዘሎ ሽግር እውን ንክፍታሕ ድሌትና እዩ ንክንቀሳቀሰሉ እውን ኣለና ኢና። እንተኾነ ግን ሰላም ክፍጠር ዝኽእል በቲ ኢህወደግ ኣውፅእዎ ዘሎ ወይም ወሲድዎ ዘሎ ውሳነ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። እቲ ውሳነ ክንቅበሎ ኢና ባድሚ ከምዚ ክንገብር ኢና ድብል ነገር ብዙ ናይ ኢህአዴግ ውሳኔ እዚ ሰላም ክመፅእ ኣይኽእልን። ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ መጀመርያ ተመኡ ዘለዉ ህዝብታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምቅርራብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ። መጀመርያ እተኡ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እውን ዝርርብ ክግበር ኣለዎ፣ ድሌቱ ክሕተት ኣለዎ። ምስኡ ተማኺርካ ምስ ካልኦት ውድባት ወይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ተመኻኺርካ እዩ ውሳነ ክውሰን ዝግብኦ እምበር ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፀኻ ፓርቲ ወሲኑ እዚ ገይረ ኣለኹምሞ ሰላም ክሰትን እዩ ሰላም ንምስፋን ኢለ እየ ከምዚ ዝገብር ዘለኹም ዋሉ ትኽክል ኮይኑ ኣይተሰማዕንን። ምክንያቱ ከምኡ ጌይርካ ሰላም ከምዘይመፅእ ስለ ዝተረድኡ እዮም እስካዕ ሕዚ ተይፈትሑ ወፀኒሖም። ሞት ሕዚ እውን ፖለቲካ ውሳኔ ጌይርካ ከምዚ ክንገብር ኢና ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ኣብቱ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቱ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ብምትዕራቅ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ብምዝርራብ እዩ ክጅመር ዝግበኦ ነይሩ።
እወ ሕራይ ኣብኡ ከለካ ግን ንፁር ንክኸውን እዚ ናይ ሕጂ ንስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ ኣለኹ ዝብል ኣቶ ኣብርሃ ሓድሽ ነገር ሪኢካሉ ዶ ወይስ ኣርእካሉን?
እወ ሓድሽ ነገር ሪኦ ኣለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ዋላ እቲ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ዋላ ተቐቢሎ የ ይበል ዝተወሰነ ግን ቅድሚ ኩነት ነይሩ ኣተፈፃፅሙኡ ሽግር ከይፍጠር ክንዘራረበሉ ኣለና ዝብል ነይርዎ። ሕዚ ግን ባድሚ ሂውናዮም ኢና ብዘይ ቅድሚ ኩነት ከም ዝኸብዎም እዚ ከዓ እቲ ፓርክ ትገዛእ ፓርቲ በዓል ተሰብሲቡ ዝወሰኖ ከም ዝኾነ እየ ዝርዳእ። ስለዚ ሓድሽ ነገር እዩ ሕዚ እኮ ጠቕሊልና ክድዎም ኢና ዝብል እዩ። ስለዚ ብምኻል ክፍታሕ ይኽእል ዶ ትሽግር እዩ ሕዚ ትናተይ ሕቶ
ሰራይ ኣብ ኢብራሂም ዓብደኑር ምስ ሓዲኦም ተሰማማዕ ዶ ወይስ ናትካ ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ንዓኻ ከ ሃንደበድዩ ከመይ ተቐቢልካዮ?
ብመጀመርያ ተወልደይ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ወኪለ ዘይኮነ ብውልቂ ብነፍሰይ ዝዛረብ ከም ዘለኹ ፍሉጥ ንክገብሮ ደሊ። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ንሳቶም ኣብ ሓድሕዶም ዝዛረቡ ንዓቶም ዝምልከት ድ ከም ኤርትራዊ መጠን ከም ዝሪኦ ግን እቲ ውዕል ናይ መጨረሽታን ወሳኒን ከም ምዃኑ መጠን ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ተረድኦም ንዕኡ ተቐቢሎም ነባሪ ሰላም ንምፍጣር ኢሎም እንተደኣ ውዝሰርሑ ኮይኖም ወገን ኤርትራ ቅቡል ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ። ስጋዕ እቲ ነገር ኣብ መጨረሽቱ ዝረአ ብወገን ኤርትራውያን ብፅሞና ክረአ ከም ዝግብኦ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብኡ ዝተረፈ ንገዛ እርሶም ኢትዮጵያውያን ኣረዳድኦም ዝተፈላለየ መስል እሞ ነቲ ጉዳይ በቲ ክውን ዘለዎ ከቲ ፋይናል ኤን ባይንድን ናይ መጨረሽታን ቀያዲን ዝኾነ ውሳኔ ብኡ ተወሲኖም ተዳ ዘይከይዶም ነባሪ ሰላም ክመፅእ ከምዘይክእል ክርድእዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ።
ራይ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል እዚ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ትማሊ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን?
ተወልደ የቐኒየለይ ንዝሃብካና ዕድል ቅድሚ ናብ ሕቶካ ምእታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ዘውህብ ንቅድሚ ዝጠመተ ኣኸባጉማን ሓድሽ ኣብ ህወደግ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብተን ንኣሽቱ ሰልፍታት ኢህወደግ ዘቐውማ ይኹና ኢትዮጵያ ብሓፈሹ ሓድሽ ምሁር ንቅድሚ ዝጥምት መሪሕነት ምህላው ንኢትዮጵያውያን እንኳ ሓጎሶኩም ክብሎም ይደሊ። ንሙሉእ ትዞባ ከዓ ተስፋ ዘውህብ ኣንፈት ብምዃኑ ንኩላትና ክንሓብሮን ክንድግፎን ብፅሞና ክንከታተሎን ዝግበኣና ትስፉ ሓዋሁና ኣቱ ምህላውና ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ እውን እንኳ ሓጎሰካ ክብሎን ዓወት እውን ይምነየሉ። እዚ ኮይኑ እዚ መጪኡ ዘሎ ኣዋጅ ሓድሽ ኮይኑ ይስማዓኒ ብትሕዝቶ ወፂሉ ዘሎ ሃዋሁን እቲ ኣውፂዎ ዘሎ መሪሕነትን ኩሉ እዚ ሓድሽ ይገብሮ ንዓይ ብትሕዝቱ ነቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ናይ ኣብ 2002 ዝተዋህደ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ምቕባልን ንኸነተብሮ ምብገስ ኣለናን ምባል ሓደ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት እዩ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኸውን ከሎ ሕጂ ግን እቲ መራሒ ሰልፊ ከምኡ ዝብል ዘሎ እዚ ዓብዪ ለውጡ ኣለዎ ካልኣይቶም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ መራሕቲ ከዓ ብወለዶ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብኣተሓሳስባ ይኹን ሓድሽን ንእሽተይን ንቕድሚ ዝጥምትን ብምዃኑ እዚ ኩሉ ሓድሽ ይገብሮን ትስፉ ይገብሮን ሰላም ንምርግጋፅን ብክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ሃናፂ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ፅምዶ ንክኣትውን ዓዳሚ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ካይ ጃጀወ ልክዕ ሓንቲ ሓያል መግለፂ ዘውፅኦ ካይ ጃጀወ ሕጂ እውን ንቅድሚት ክውጨፍ ይላቦ እሱ ክገብር ዘኽእሎ ነጥምታት ከዓ ኣብ ናይ ኣልጀርስ ወርሒ 12/2002 ዝተፈረመ ስምምዕ የኽእሎ ንሱ እንታይ እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ናይ ኤርትራ ዝተባህለ ክወፅእ ኣለዎ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ዝተባህለ መሬት እንተለውን ኤርትራ ሰራዊታ ይኹን ምምሕዳራታ ክትስሕብ ኣለዋ ናይ ዩኤን ናይ ካርቶግራፊ ሓላፊ ከም ፀሓፊ ናይቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኮይኑ ዘገልግል ብናቱ ኣማኻርነት እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን እንደገና 2007 ስርሑ ኣደፍኪሉ ዝነበረ ናይ ዶብ ኮሚሽን ተበራቢሩ እንደገና ብኣማኻርነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካርቶግራፊ እቲ ትባሬ ኣባይታ ከውዕሎ ብህፁፅ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይፅውዕ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ንሱ ንክትግበር ከዓ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ይኹን ካብ ካልእ ቦታታት ክወፅእ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከዓ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬታት እንተሎ ከምኡ ገይሩ ክፈናፈትን ምሕደራዊ ምስግጋራት ክግበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን እዚ ከዓ ንዓለምለኻዊ ሕጂ ምኽባር ዳኣ እምበር ናይ ምፍራህን ናይ ኮንሴሽንን ገለን ኣይኮነን ክልቲኦም ሃገራት በብወገኖም ክገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ እዚ ንድሕሪት ሸርተተት ካይብልን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርናዮ ዕድላት ዳግም ንኸይንኸስሮምን ብሕጂ እቲ ዞባ ይኹን እቶም ክልቲኦም ህዝብታት ክረብሕዎም ዝኽእሉ ናይ ሓባር ጠቕምታት ክውን ንምግባር ከዓ ክልቲኡ መንግስታት ብሓባር ብንጥፈትን ናይ ሰላም መንገዲ ክፀምድን ክሰርሕን የድልዮም ዳቦም ኣነ ከዓ ከም ዜጋ ኤርትራዊ
ይቀኒለይ ዶክተር ዓወት ካልኣይ ግዜ ዝምለሰካ ይመስለኒን ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታብ ሓደ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከዚ እዋን እዚ እንታይ ትፅበየ ብፍላይ ነዚ መግለፂ ዝብል ምለሰካ ክኸውን ካልኦት እውን ከምኡ ናብ ኣሉላ ሰሎሙን እንደገና እዚ ለውጢ እዚ ማለት እዚ መግለፂ እዚ ውፅኢት ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ቅልጡፍ ፖለቲካዊ ለውጢ ኮይኑ ይረኣየካ ዶ
ኣዎ ብመዳይ ንሱ ምንም ሕቶ የብሉን ኣነ ኣብቲ ትሕዝቶ መንግስቲ ኤርትራ ዲማንድ ምዝጠልቦ ኣተሓሒዘ ክሪኦ ከለኹ ነብሱ መግለፂ ዘንበብዎ ተሓዱሽነቱ እታ ህዝበልካ እያ ነጥቢ ተስማዕምዐኒ እያ ታያንሳውን ኢወደግ ኣብ ዲሴምበር 2017 ን17 መዓልትታት ኣኼባ ካይዱ ነይሩ ክንዝከር ኣብኡ ብዙሓት ነገራት ዘት እዩ ብፍላይ እቶም ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስቴር ዝነበሩ መራሒ ናይቲ ግንባር ወደግ ዝነበሩ ኣይቶ ሃይለማርያም ዝገለፅዎ ሚድያ ወፂኦም ምስተን ካልኦት ውድባት ብሓደ ኮይኖም ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ይኹን ነገር ክረአ ኣለዎ ዝብል ርኢና ኢና ኢሎም እዚ ያው ውሽጣዊ ፖለቲካ ጥራሕ ኣይኮነስ ካልኦት ዞባውን ዓለምለኻውን ጉዳያት እውን ተተረኣየሉ ሓደ ጉዳይ ካብ ብቐንዲ ዝተረኣየ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝሓለፉ ውሳነታት እዮም ሕዚ ናብ ምትግባር ዝእትዎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ምስቲ ዝመፀ ለውጢ ፖለቲካዊ ሪፎርም ዝተካየደ ኢትዮጵያ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኢለ ይኣምን ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ እውን ተደጋጋሚ ብህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ እቲ ከባቢ ልምዓት ይህሰ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ሰላማይ ኩናት ኩነታት ዘይምፍትሑ እዩ ዝብል ድፍኢት ይገዛ ውድብ ናይቲ ክልል ናብ ሕወሓት ይቀርብ ነይሩ ግን ሕወሓት እውን ዝህቦ መልሲ ብተደጋጋሚ እንታይ እዩ እቲ እነካይዶ ዘለና ናይ ተሃድሶ መድረኽ ይርዮ ኣሎ እዩ ኮይኑ ግን ብፌደራል ደረጃ ዝውሰን ጉዳይ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለዝኮነ ሕወሓት በይኑ ክልል ደረጃ ወይ ከም ሕወሓት ሓደ ውድብ ይወደግ ኮይኑ ዝርዮ ኣይኮነን ኣጠቃላለ ደረጃ ይወደግን ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ዝረአ እዩ ዝብል ምላሽ እዩ ነይሩ ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ከይዱ ዘሎ ፖለቲካዊ كساي أو أستوسنا أستوسنا أكلنا هاتو غيره يوسته
كامت كتقصص أنا خا مالبات زي سلام مسيطرة ببل كم أجندة ونكلم كله نحنا نتحز أجندة يو أخيبا يهودك نحنا أجندة يو إبل نيرو دكتور دبرسين غوري ميكايل أبو منبر حوحات بزخوانة ناب أبرها دسا أب كل تقرأينا بعد سابا نزلو من حدارات أب كمي درجة أب كمي عن السنمع ويمكناو زلو مسلكا
أبو بوداي تناي كل المحدار مالت حوحات ون مستي خلقت سبات قينام بحادثة زوصن وقيو جيرا زوصبو وصينام وقيو انتخونا جن دكتور أبي وين في إهادة قوز إيوه سلحة لوصانة عبد الزيز تقرأي تقارمو خدق مخمزة خيل سلال فلك نتحاسا من الملزات لك خمسنا يكادم زنبار أيو التقيير يلن كن الله عزابين حزون بذر ربين حكن فاتحو زبل ناي ملزب متهزم ناي ملزب ناقر تتقام مخمزة خقلو يجمع فيو انتخونا جن زيد عقن الله عزابين وصاني تقبل الله لنا في الدين كن الله عزابين عزبلكو عصر شدوش عم التعوصير الله نوح جزال قبر أيو سلذي هذا شن دجنا بعد ما وصلنا كنوع من الليبل زرر وين وصلنا وين الميديا وخمسة جر كم بقلات أيمد لي ميروس الذي فتو كن لازمينا كن زرار بينا لبعض حز يلم بذي ما نقد ما خنات بعد ما كنوع منا زبل يزال الحز
هراي أتو إبراهيم عبد النور صخا منجسي إيران تتحول مجلسي منجسي إثيوبيا انتو حدا يتابعيو تسفا ذهبيو كسابستا قبركمو نحنا وين أبقون لكم علينا مبال زقود أكادة مثلكا
تقول دي حدا نقرالو من قستير ترحجي زي كوني مجمريا كي برجيك نسمتك وستاني ناي إريترا إثيوبيا بوردر كوميشن وستانولو معالكي دا أف كبور بريزدنت إثيوبيا سافوركي نهزبي إريتران نهزبي إثيوبيان فوت سوم زخونه سلام نخرکب مبال منیتو گلی کنیری. کابو حلفو خبر سوم قبلان سخن نگرات یلا مخنیاتو. دنیتور آتیز تجبره وعل عنکت اربعته موس عنکت عصر تعمش تخم قبلو. فاینال اند بایندی مخانم خلیتی اند هجرات کرد زی انته زی زخونه یخون منگدی. The parties agree that the delimitation and demarcation determination of the commission shall be final and binding. Each party shall respect the border to determine as well as the territorial integrity and sovereignty of the other party. Zibel, nlu'u klite hal marahtine hagrat peri momliom. Bidhriu, etu sanem smote, bugatana mitgbari khtiyat gubo. Izza halafi isra amadat, zisankina ikipya, gwetetet mbal, عزیز دلیت تابون نکوتابان نکل امولوت برو تا کیترفه ایتیپیان دحیق کریت ها تو اتفنیح. ابزاری دیزی انتدان عقنه تکبر نازب رخونم به منگسی هر فقدمونی لوی نت سلام کد کدام چیز تو عسل زخانه به ماست بی ولکامد نزخانه خون نگر نسلام زمین فر تابی تو قبی تو زلول لاو میرت ارتفان تداوت یمو. نعون متكبار عبد قصر جزیک منگسی هر فر پولتیف ویکا عون تاون زخانه. من لاشکن زوهابون عون متبار دماغ منکس ایرتا منم زخوانه اخون هنک پرکن دیمت مخلو فت رو دوی شتون زدلی اخونه ماره دی
از مدب بزی اعتزازمن مقد سالتو از مدب معلتات کنغربوین اخصاب شعوگن نگایشنا من دکتر عوض ولدم که ایلا تو بره دستا اتو سلولا سلومونن اتو ابراهیم عبد النورن بشم سمعتنا نمزگن نا بریتا تاکنون حلفینا
ویای، امروز معلوم شد زنهم اندیا زنات میاد منا. ایت یه آنها که نیو عبدیب مولو تقبلات زنات میاد منا. مثلا دخیل اجدیم زی عبدیب رو دخیل آن عملاق میکنی. اتنا عصرش بیشتر عمت. شنکل زبون نام قاعد تقبل و من دستم از دم اطراف تحوش کنم قبل بیتنیای. Thank you.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مزيانا زجر من ثلاثة عمدات بحرتات إيرتراق وقوت أساس إسرعاتات إيسيبيا متسمن تلون أبوان وطاتون تسمن في حايل بحري إيسيبيا تباتا فيمون ثلاثة عمدات تهر مزنعو حجي بعد ما يصير رجع جير تقوون حدش مرح التجاري مخدمن حدش بحري وانا زي ظلو عبي فرخده زين هزي إيسيبيا انخطي جمير وزلو عرسي معظمو من الحسن زي تجبت استثباتات
ሰባት ንክነብር ዝግበር ናይ ኣጉል ፈተነታት እዩ። ሎሚ ብከምዚ ዝተላል ሕብረተሰብ ከምዚ የለ ክፈልጡ ኣለዎም። ዳንኤል ኣብርሃም እያሱ
ንዋሃብቲ ርእሶ ዜና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽልና 2022 2592 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ንኸኣኸር ማኣት ቪኦኤ ንምስታት ከሚልኩም ፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና። በዝንባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፍርቂኤ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ደይ ትራሓ ንሕደሩ።
Has come to you from the Voice of America, Washington.